запрашаем. Самая пашыраная ветлівая форма. Яна не супадае, прынамсі, граматычна з запросінамі ў суседніх народаў. Яна і традыцыйная, і сучасная, пра што сведчыць ролік арт-сядзібы.
Ад родных ніў, ад роднай хаты мы запрашаем на карпараты.
Гэта значыць на карпаратыў. Бываюць разбудаваныя рытмізаваныя запрашэнні. Здароў быў, дзе ты быў, каб ты ласкаў быў, к нам зайшоў, хлеб-соль прыняў, чарку выпіў. Старога сябру можна запрасіць больш па-свойску. Здароўце.
Хадзі ў хату.
Можна пачуць «ласкава просім». Так кажуць і ўкраінцы, але ў нас гэта не ўкраінізм, бо ёсць такое і на паўночным захадзе. Але іншамоўныя формулы да нас пранікалі цягам гісторыі. Скажам, «проша ў хату» або «міласці просім». На іншамоўе вострыя на язык беларусы мелі кплівы адказ.
Міласці просім.
Капеек на 8, а калі на 7, не трэба саўсем. Карацей, гасцюйце ў нас. Госць, зайшоўшы ў хату, вітаецца. Дзень добры ў хату, пахвалёны ў хату. Не абыходзілася без магічных зачэнняў добра хаце. Здароў вам! Правіна ў хату, а крывіна ў лес. Рэакцыя гаспадароў на госця ў цэлым становчая, бо госць у хаце, бог у хаце. Але бывае, што бурчаць сабе пад нос.
І кот не мыўся, і госць з'явіўся.
Так скажуць на Мядзельшчыне. Сапраўды, гасціннасць беларуская не бязмежная, пра што сведчыць Сцяпан Гаўрусёў у вершы «Хлеб-соль».
«Наш дом з адкрытымі варотамі, на скрыжаванні ўсіх дарог». Але з нявыцертымі ботамі не запрашаем на парог. Хто з каменем ішоў за пазухай, збіраўся сесці за наш стол, мо пабалюю волю раз няхай, і сёння корміць цвёрды дол.
Дыск «Сотня вершаў» чытала Яўгенія Жукович. То далей гаворка пра гасцей з выцертымі ботамі, без каменю за пазухай і не ў зялёнай уніформе. На пачатку абавязковы абмен ветлівымі рэплікамі госця і гаспадароў. Ці жывенькі, ці дужэнькі?
Дзякуем, як ты там.
Ці жыў, ці душ?
Нічога, хвала Богу, як ты.
Чалом здароў.
Чалом здароў і табе.
Калі госць заспеў гаспадароў еўшы, ён абавязаны сказаць «хлеб-соль». На што гаспадары запрашаюць, просім есці, а могуць і пакпіць. Я моды свой, а ты ў парозе пастой. Гасцей саджаюць. Разбірайцеся, госці, сядайце ў нас. Саджаюць на ганаровыя месцы. Сядай, свацця, пад багоўняй, это значыць на покуці. Або без цырымоніяў. У нас не ганарацца, дзе стаяць, там садзяцца. Агульнабеларускі выраз ад дзятлава да мазыра. І тут гаспадыня кажа, частуйцеся або на добры спажыў. Даўняе агульнабеларускае зычэнне пры пачатку яды «смачнога». Або смачнога, супадае з суседскімі, польскім, літоўскім, украінскім. Таксама было вельмі пашыранае.
Сыць, Божа, сыць вам, людцы.
Пад савецкай уладай з яе паранаідальным атэізмам, аднак, слова «Божа» маргіналізавалася. Дый нацыянальна адметнае «сыць» прызабылася. І калі ў 80-е гады спатрэбілася сталавальнае зычэнне, то мовазнаўца, перакладнік і цяперашні журналіст «Свабоды» Сергей Шупа стварыў яго наноў «Смачна есці». І прыжылося. Ім нават мультікі называюць.
Польская тэлевізія прадстаўляе фільм з серыі «Тюхтя. Што ты за стварэнне?» «Смачна есці, калматы прыяцель».
Гэта Белсат. Наш госць асвойтаўся і ведае свае правы. Добрыя весці, як запрашаюць есці. Іду ад каміна да каміна, ідзе пахнець саланіна. Маё дзела хадзіць бела, памыў рукі і за стол. Што ж, нават такога беспардоннага гаспадары мусяць да яды запрашаць ды прымушаць. Далікатна.
Не пагрэбуйце, госці дарагія, піце, есці на здаровейка. Прабачайце, госцікі, на болі, як кажуць, чым хата багата. Прасіў пан Далецкі на кулеш грэцкі, на аўсяныя бліны, каб ласкавы былі.
І не надта далікатна. Не хваліся сеўшы, а хваліся з'еўшы. Еш, хоць жыватом стол адапхні. Гэта пра патэнцыял аб'ёму жывата. Еш, пакуль рот свеж. Са змрочным дадаткам, а як памрэш, то і калом не ўвапрэш. І ўрэшце проста і даступна. Хлеб на стале, рукі свае. Маем безліч формулаў жартоўнага прымусу.
Госць не дзьміся, еш, што ўмісе. Єш, дурню, бо то з маком. Єсте, гостіки, єсте, усе одно свиням виливать.
А так само з намеком на високую внутрішню культуру гостей. Єсте ви, гостіки, уживайте, тільки у кишені не ховайте. Або гостіки, калі вам мало, каб вас порвало. Гость може виказаться не дуже вихсталцона. Много не треба, аби у волю. Нема лепшей речі, як свиные плечи. До речі, гэты выраз запісаны, знов же, па всёй этнічнай беларускай тэрыторыі. Дай сала, хлеб даесці. І без сала, куса, няма жыцця ў беларуса. Тут з'яўляецца спозняны гость. Прыйшоў у свиныя галасы. Так кажуць, бо свінні прачынаюцца пазней за іншую жывёлу. Дык вось такі гость пачуе.
Астаўцу з аўцу або ніяк. Апошняму ці што, ці нічога. Спазніўся пан да абеду, а вечара не зараз.
Вядома ж, да добрага стала бывае і чарка. Гасцінны гаспадар зычыць. Пі ваша здароў. Спарына вам у чарку. Мёдам на душу. І ветліва прымушае. Не будзем за адну чарку рабіць сварку. Не п'еш – хлебам макай. Спачатку паўторым, а потым пагаворым. Госці, разняволіўшыся, не застаюцца ў даўгу. Ці лілі, каб яшчэ падлілі. Або чарачка каточак, каціся ў раточак, каб не балеў жываточак, запісана на слонімшчыне. Апошняя вершаванка чуваць у знакамітай сольнай песні ударніка песняроў Александра Дзямешкі.
А я буду піць і піць, як малыя дзіці, дзіці, забрашыся ў куток і на чарачку раток. А я буду піць і піць, як малыя дзіці, дзіці, забрашыся ў куток. Чарочку
вратак. Хто п'є ти криця, хто не п'є ти дівіця. Хто п'є ти криця, хто не п'є ти дівіця.
І далей бясконцая віртуозная соля на барабанах. Зрешти, народная мудрасць піццё абмяжоўвала. Не пі без меры, каб трапіў у дзверы. Я хвор на нагу, я піць не магу. Нарэшце прийшла пара выганяць на золаў. Перш чарку, а потым пакарку. Каціся з застолля ды глядзі свайго падвор'я. І нават у гэтым выпадку належыць падзякаваць гаспадарам. Цікава, што ўжо ў 19 стагоддзі нашыя продкі прадбачылі вялікую ролю дармаедаў у беларускім грамадстве. Дармаеды развітваюцца дзякуюць сваёй адмысловай формулай.
Дзякую Богу за абед, што пад'еў дармаед.
Зноў жа запісана па ўсёй Беларусі ад Ваўкавышчыны да Крупак.
Ты здраднік і дармаед, ты яў за шмат котлет. Вам всіх бедах вінаваты, ту не ядзець.
Спяваў рэпер Вінсент у праграме «Свабоды. Цырк за дротам». Не дармаеды дзякуюць інакш. Дзякуй гэтаму столу, пойдзем к свайму дому. Ці дзякуй вам за хлеб і кашу і яшчэ за міласць вашу, слудчына. На развітанне ўслухайцеся ў невялікі шэдэўр «Жартоўнае падзякі». Дзякуй таму, хто еў і каму падавалі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Магічная лічба – 500 даляраў. Магічная дата – якія рэвалюцыі чакаюць свет у 17-м годзе. Геапалітычныя ростані Беларусь паміж Расіяй і Еўропай. Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У перадачы ўдзельнічаюць таксама з Прагі Юра